Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με μία πάθηση που απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία αθλητριών και αθλητών και δεν είναι άλλη από την τενοντοπάθεια. Λίγο πολύ, όλοι οι αθλητές έχουν επισκεφθεί κάποια στιγμή τον ορθοπαιδικό τους ή τον φυσικοθεραπευτή τους για πόνους ετένοντες σε διάφορα σημεία του σώματος και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε στο μέτρο του δυνατού την πάθηση της τενοντοπάθειας. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην επιστήμη της φυσικοθεραπείας, τόσο ως επαγγελματίας όσο και σαν ακαδημαϊκός, είναι ο κύριος Βασίλης Γεωργούλας. Ο κύριος Γεωργούλας είναι φυσικοθεραπευτής Manual Therapist και υποψήφιος διδάκτορ στο τμήμα φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και εκπαιδευτής σε σεμινάρια Manual Therapy με πλούσια ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία πάνω στην επιστήμη της φυσικοθεραπείας. Κύριε Γεωργούλα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να διευκρινίσετε στον κόσμο που μας ακούει κάποια στοιχεία που είναι άγνωστα για την πάθηση της τενοντοπάθειας στον χώρο του αθλητισμού.
Κύριε Βίτκα, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας χαρώ για μια εκπομπή που μετατρέπει τη γνώση σε πράξη και φέρνει την επιστήμη εκεί που έχει σημασία τελικά, στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την υγεία και για την άσκηση. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση, καθώς επίσης και για την ευκαιρία να συνεισφέρω σε μια τόσο προσεγμένη προσπάθεια, η οποία γίνεται μέσα από τη συχνότητα του κρατικού ραδιοφώνου.
Να ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση. Με τον όρο τενοντοπάθεια, τι εννοούμε και αν υπάρχει διαφορά με την έννοια της τενοντίτιδας?
Η τενοντοπάθεια θα μπορούσε να οριστεί σαν ένα κλινικό σύνδρομο πόνου και δυσλειτουργίας του τένοντα, το οποίο κατά βάση χαρακτηρίζεται από διαταραχές του κολαγόνου. Θα έλεγα ότι σχετίζεται κυρίως με εκφυλιστικές αλλαγές, αλλά και μειωμένη ικανότητα φόρτισης του τένοντα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ταυτίζεται με οξία φλεγμονή όπως συμβαίνει στην τενοντίτιδα, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν έχει και καλή απόκριση στην αντιφλεγμονώδη αγωγή.
Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση τενοντοπάθειας σε αθλητές και αθλήτριες?
Προκύπτει από την αδυναμία του τένοντα να ανταπεξέλθει σε απότομη αύξηση του φορτίου. Σκεφτείτε έναν απλό αθλούμενο ο οποίος παίζει τένις μία το πολύ δύο φορές την εβδομάδα. Κάποια στιγμή συμμετέχει σε ένα τουρνουά, σε ένα Σαββατοκύριακο και εκεί πρέπει ενδεχομένως να παίξει τρεις αγώνες την ημέρα και αν προχωρήσει, κερδίσει τα μάτς, μπορεί να παίξει και Σάββατο και Κυριακή και Παρασκευή ενδεχομένως να φτάσει 7, 8, 9 παιχνίδια μέσα σε τρεις μέρες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη Δευτέρα, την Τρίτη, αυτός ο άνθρωπος να εμφανίσει πόνο στα γόνατά του, είτε στους αχιλίους του, είτε πιθανόν στον ώμο ή στον αγκώνα του, λόγω της απότομης αύξησης στο φορτίο και την αδυναμία του τένοντα να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το φορτίο, που δεν έχει να κάνει μόνο με την ένταση, έχει να κάνει με τη διάρκεια, έχει να κάνει με τη συχνότητα και με όλους αυτούς τους παράγοντες.
Ποια θα λέγαμε ότι είναι τα βασικά συμπτώματα και τα κλινικά σημεία μιας τενοντοπάθειας?
Τέσσερα θα έλεγα ότι είναι τα στάδια της τενοντοπάθειας με βάση τουλάχιστον την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Το πρώτο από αυτό είναι πόνος ο οποίος εμφανίζεται ίσως πολλές ώρες μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης ή της δραστηριότητας, αργά το βράδυ ενδεχομένως, που πολλές φορές μπορεί και να συγχαίρεται με τον καθυστερημένο μυϊκό πόνο μετά από προπόνηση. Στο δεύτερο στάδιο ο πόνος εμφανίζεται αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης και εκεί αρχίζει λίγο έτσι να ανησυχεί περισσότερο ο αθλούμενος. Στο τρίτο στάδιο, όπου είναι και το στάδιο που συνήθως θα έρθουν στα φυσικοθεραπευτήρια οι ασθενείς αυτοί, είναι ο πόνος ο οποίος εμφανίζεται από την αρχή της προπόνησης, αλλά έτσι με το ζέσταμα βελτιώνεται, είναι καλύτερα, μπορεί ενδεχομένως να βγάλει την προπόνηση, αλλά πάλι αν η προπόνηση έχει λίγο περισσότερο ένταση ή προς το τέλος θα ενοχληθεί, θα ζοριστεί, μπορεί και να διακόψει την προπόνησή του. Και το τέταρτο και τελευταίο στάδιο, όπου εκεί πια τα πράγματα και για τον τένοντα είναι πολύ δύσκολα και ενδεχομένως να φοβόμαστε και κάποια πιθανή ρήξη, είναι όταν ο πόνος είναι πια τόσο έντονος όπου ο αθλητής δεν μπορεί να κάνει την προπόνησή του, δεν μπορεί να ολοκληρώσει και μπορεί να έχει και πόνο και στην καθημερινότητά του και σε ηρεμία.
Αναφέρατε πριν από λίγο ότι η τενοντοπάθεια διαφέρει με τη τενοντίτιδα, γιατί η τενοντίτιδα είναι μια φλεγμονή. Το ερώτημα είναι, γιατί υπάρχει τότε πόνος αφού δεν έχουμε φλεγμονή και κατά πόσο παίζει ρόλο η αιμάτωση του τένοντα?
Ο πόνος στην τενοντοπάθεια, όπως ήδη προαναφέραμε, δεν σχετίζεται με τη φλεγμονή. Προέρχεται κατά κύριο λόγο από πλούσια έτσι, νευρωμένους γειτονικούς ιστούς, όπως είναι ο παρατένοντας, όπως είναι οι θύλακες, αλλά και από νέα μικροαγγεία και νεύρα τα οποία εντοπίζονται στον εκφυλισμένο τένοντα, η περίφημη νεοαγγείωση. Όλα αυτά τώρα με διάφορους μαζί χημικούς μεσολαβητές συμβάλλουν στην τοπική αλλά και στην κεντρική ευαισθητοποίηση και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το κατόφλι του πόνου και να γίνεται ο τένοντας πολύ πιο ευαίσθητος στον πόνο. Είναι αλήθεια ότι κάποια τμήματα του τένοντα δεν αιματώνονται αρκετά. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερεί όντως η επούλωση. Στους συμπτωματικούς τένοντες βλέπουμε νέα αγγεία, όπως αναφέραμε και πριν για την νεοαγγείωση, με νέες νευρικές απολύξεις που αυξάνουν, όπως αναφέραμε πριν, την ευαισθησία στον τένοντα. Αυτό τώρα όμως δεν είναι απαραίτητο το ζητούμενο, δηλαδή το περισσότερο αίμα στον τένοντα, κατά την άποψή μου, αλλά περισσότερο η σωστή προοδευτική φόρτιση που ξαναχτίζει την ικανότητα ανοχής του ιστού στα φορτία και μειώνει έτσι προοδευτικά τα συμπτώματα.
Με ποιες διαγνωστικές μεθόδους θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση μιας τενοντοπάθειας?
Θα απαντήσω με μια ξενόφρετη φράση. Treat the patient, not the picture. Η τενοντοπάθεια είναι προφανώς κλινική διάγνωση. Αυτό που αναζητούμε είναι ιστορικό αυξημένο φορτίο και αν και εφόσον ο πόνος μπορεί να προκληθεί με στοχευμένη φόρτιση. Από μια απεικόνηση πιθανόν ζητάμε υπέρηχο ή μαγνητική αν έχουμε κάποια red flags ή μια άτυπη εμένουσα συμπτωματολογία που μπορεί να έχει διάρκεια πάνω από 12 εβδομάδες. Γενικά πιστεύω καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι η απεικόνηση συμπληρώνει την κλινική εικόνα αλλά δεν την αντικαθιστά και πολύ περισσότερο αν θέλετε ότι η εικόνα δείχνει πώς μοιάζει ο τένοντας αλλά τα τεστ φόρτισης δείχνουν τι μπορεί πραγματικά να κάνει.
Το ερώτημα προκύπτει, έχει δυνατότητα ανάπλασης ο εκφυλισμένος τένοντας?
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ο τένοντας είναι ένας ζωντανός ιστός που αναδιαμορφώνεται. Το μηχανικό ερέθισμα αυτό που κάνει είναι να αυξάνει το κολαγόνο τύπου 1 και να περιορίζει το επισκευαστικό κολαγόνο του τύπου 3 και παράλληλα να εξισορροπεί τη δράση κάποιων ενζήμων που δουν αποδομητικά έτσι ώστε να πάψει, να λέγαμε, ο τένοντας να ξεφτίζει. Στην τενοντοπάθεια πρέπει να σκεφτούμε τις ίνες έτσι ανοργάνωτες που συνυπάρχουν μαζί με την νεοαγγείωση και την ανέβρωση, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία. Αυτό που γίνεται με ένα επαναλαμβανόμενο και σωστά δοσομετρημένο ερέθισμα είναι ότι οι ίνες ευθυγραμμίζονται παράλληλα προς τη γραμμή φόρτισης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη στιβαρότητα και καλύτερη επιστροφή ελαστικής ενέργειας με λιγότερο ταυτόχρονο ερέθισμα πόνου στον τένοντα. Γιατί όμως θέλει αυτό χρόνο? Γιατί η σύνθεση και η ορίμανση του κολαγόνου απαιτούν εβδομάδες. Αν φορτίζουμε πολύ συχνά τον τένοντα, ο ιστός υποτροπιάζει, ενώ αν τον υποφορτίζουμε, τότε επικρατεί ο τύπος 3 κολαγόνου και έτσι ο ιστός μένει αδύναμος. Άρα θα λέγαμε ότι η έβριση έτσι ενός κατάλληλου εύρου στόχου φόρτισης είναι αυτή η οποία επιτρέπει την καθαρή ευθυγράμμιση των ινών. Τώρα, όσον αφορά την απεικόνηση, επειδή πρώτα βλέπουμε να βελτιώνεται η λειτουργική ανοχή, δηλαδή έχουμε λιγότερη πρωινή δισκαμψία, τον ίδιο όγκο προπόνησης με μικρότερο ερεθισμό, ενώ η απεικόνηση συχνά καθυστερεί. Αλλά δεν χρειάζεται έτσι κι αλλιώς μια τέλεια εικόνα για να έχουμε την πλήρη λειτουργία. Εν κατακλείδη θα λέγαμε ότι το remodeling είναι έτσι η κυταρική απάντηση που ευθυγραμμίζει τις σύνες και οριμάζει το κολαγόνο και μειώνει τελικά την υπερευαισθησία. Όταν ο τένοντας φορτίζεται σωστά και στο σωστό ρυθμό, τότε γίνεται μηχανικά πιο ικανός και προφανώς αυτό φαίνεται πρωτίστως στη λειτουργία.
Ας περάσουμε λίγο και στην διαδικασία της αποθεραπείας. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας τενοντοπάθειας σε αθλητές?
Η θεραπεία της τενοντοπάθειας είναι ξεκάθαρα η προοδευτική φόρτιση. Ξεκινάμε με ισομετρικές για τον έλεγχο του πόνου και περνάμε σε heavy slow resistance ή έκεντρες πολυκατευθυνόμενες ασκήσεις. Σε προχωρημένα στάδια καταλήγουμε τελικά σε πλειομετρικές ασκήσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τον κύκλο διάτασης βράχυνσης του τένοντα. Ασκήσεις όπως είναι άλματα, sprint, αλλαγές κατεύθυνσης, τα οποία τα πραγματοποιούμε από χαμηλότερα σε υψηλότερα ερεθίσματα. Επίσης παθητικά μέσα όπως είναι οι τεχνικές επίδεσης είναι αρκετά υποστηρικτικά και καλό είναι να τα χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε τη μείωση του πόνου κατά την άσκηση.
Στη διαδικασία της αποκατάστασης της τενοντοπάθειας, ποιος είναι ο ρόλος των ασκήσεων δύναμης ή και πλειομετρικών ασκήσεων?
Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα μαγικό είδος άσκησης. Θα έλεγα ισομετρικές για άμεση αναλυσία, heavy slow resistance και έκεντρες για να χτίσουμε πραγματικά την ικανότητα ανοχής του τένοντα στα φορτία και πλειομετρικές, όπως αναφέρθηκα και πιο πριν, στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για ανταπόκριση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε αθλήματος. Σε όλη αυτή τη διάρκεια είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τον πόνο με τον εξής κανόνα. Είναι αποδεκτός πόνος από 0 ως 2-3 στα 10, όπου 10 ο μέγιστος πόνος που έχει βιώσει κανείς κατά την ώρα της άσκησης, και είναι εντάξει αν επανέρχεται σε 24 ως και 48 ώρες μετά την προπόνηση, οπότε και προχωράμε προοδευτικά στην αύξηση του προπονητικού φορτίου.
Αναφέρατε τον όρο φορτία. Μπορούμε να οριοθετήσουμε τα φορτία που χρειάζονται κατά την αποκατάσταση και τι ρόλο παίζουν οι επιδέσεις που και αυτές συναντιούνται συχνά σε αθλητές με τενοντοπάθειες?
Δύο είναι τα φορτία που στρεσάρουν το τένοντα. Αυτά που εμπεριέχουν τον κύκλο της διάτασης βράχυνσης και τα συμπιεστικά φορτία. Στα πλειομετρικά ανεβάζουμε μία παράμετρο τη φορά, δηλαδή φορτίο, είτε ύψος είτε ταχύτητα, και μόνο όταν ο πόνος μένει στο 2, το πολύ 3 στα 10 και επιστρέφει στη βάση του σε 24 με 48 ώρες. Στη συμπίεση αποφεύγουμε αρχικά τις γωνίες τελικού εύρους και προσπαθούμε να δουλεύουμε σε ασυμπτωματικό εύρος και επανεισάγουμε σταδιακά έναν έναν παράγοντα τη φορά με προοδευτικότητα. Οι επιδέσεις είναι βοηθητικά εργαλεία. Το επιγονατιδικό στράπ, ας πούμε, αλλάζει το σημείο τάσης στον επιγονατιδικό τένοντα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η παρατεταμένη χρήση του αποφορτίζει τον τένοντα και μακροπρόθεσμα τον καθιστά πιο ευάλωτο. Το μακόνελ βελτιώνει την τροχιά της επιγονατίδας και μειώνει σίγουρα το στρες στην επιγονατοδομηρία. Γενικά οι επιδέσεις δεν αποτελούν θεραπεία για τον τένοντα. Τις χρησιμοποιούμε όμως για να επιτρέψουμε ανώδυνη φόρτιση και καλύτερη τεχνική, έτσι ώστε μέσω της άσκησης να πετύχουμε τις προσαρμογές που απαιτούνται.
Ένα μεγάλο ερώτημα που συναντάτε στον αθλητισμό είναι πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο αποχής και επιστροφής σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από μια τενοντοπάθεια.
Να θυμόμαστε κάτι, οι τένοντες δεν πάνε διακοπές. Τι σημαίνει αυτό? Η αποχή είναι σχετική, σίγουρα όχι απόλυτη. Τροποποιούμε δηλαδή το φορτίο σύμφωνα με τον κανόνα που προαναφέραμε και κινούμαστε με άξονα την προοδευτική φόρτιση και το βέλτιστο ανοιχτό φορτίο. Ενδεικτικά θα μπορούσα να πω, ο επιγονατιδικός ας πούμε χρειάζεται γύρω στις 6 με 12 εβδομάδες. Ένας αχίλιος μπορεί να χρειάζεται από 8 μέχρι 16 εβδομάδες, ίσως και παραπάνω. Γενικά αυτό που μου αρέσει να λέω, η επιστροφή δεν είναι ημερολόγιο, είναι κριτήρια. Θέλουμε πόνο κάτω από το 2 με 3 στα 10, χωρίς να έχει έξαρση την επόμενη μέρα. συμμετρία λιγότερο από 10% διαφορά στα διάφορα λειτουργικά τεστ μεταξύ των μελών, του πάσχοντες και του υγιούς ας πούμε, και επιτυχίες ειδικές ανά σπορ δοκιμασίες. Αν δεν πετύχουμε σε όλα αυτά, κάνουμε μισό βήμα πίσω και συνεχίζουμε.
Βέβαια, σε όλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πρόληψη. Πώς θα μπορούσαμε να καθοδηγήσουμε τους αθλητές, ούτως ώστε να προλαμβάνουν την εμφάνιση της οντοπάθειας μέσω σωστής προπόνησης και αποθεραπείας στην καθημερινότητά τους?
Η πρόληψη είναι σταδιακή προοδευτικότητα και το βέλτιστο φορτίο, έτσι ώστε να χτιστεί η ικανότητα ανοχής του ιστού στα φορτία. Γενικά, κρατάμε τις αυξήσεις στο 5 με 10% ανά εβδομάδα. Δουλεύουμε δύναμη με heavy slow resistance, όπως είπαμε αρκετές φορές. Βάζουμε πλειομετρικές από χαμηλότερο προς υψηλότερο φορτίο. Διορθώνουμε την τεχνική. Δίνουμε έμφαση στον επαρκή ύπνο και στην καλή διατροφή. Κάνουμε monitoring με πρωινή δισκαμψία και αποφεύγουμε τις απότομες αλλαγές στα φορτία και προχωράμε σταθερά με εμπιστοσύνη στη διαδικασία.
Ολοκληρώνοντας, τι θα θέλατε να μείνει στους αθλητές, τις αθλήτριες αλλά και τους επαγγελματίες της άσκησης σε ό,τι αφορά τις τενοντοπάθειες?
Κλείνοντας, αν θέλαμε να δώσουμε έτσι ένα home message, θα λέγαμε ότι η τενοντοπάθεια δεν είναι φλεγμονή, είναι θέμα ικανότητας ανοχής του ιστού και σωστής δόσης φόρτισης. Επίσης, η προοδευτική άσκηση είναι η βασική θεραπεία και όλα τα υπόλοιπα είναι υποστηρικτικά. Τέλος, θα λέγαμε με κριτήρια και όχι με ημερολόγιο. Επιστρέφουμε με ασφάλεια στον αθλητισμό.
Κύριε Γιωργούλα, σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ επεξηγηματική συζήτηση αλλά και όλα όσα μας αναφέρατε στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σημαντικό σας έργο, τόσο επαγγελματικά όσο και ακαδημαϊκά, και σίγουρα θα χαρούμε και στο μέλλον να τα ξαναπούμε για κάποιο άλλο θέμα πάνω στο ερευνητικό σας και επαγγελματικό σας έργο.
Σας ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου για τη φιλοξενία και το ουσιαστικό βήμα που δίνετε σε θέματα υγείας και άσκησης. Ήταν χαρά μου να μοιραστώ χρήσιμες πρακτικές και πληροφορίες με τους ακροατές σας. Συγχαρητήρια για την προσεγμένη θεματολογία. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε μελλοντική συζήτηση. Ευχαριστώ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.